إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار.
Certamente, aqueles que descreram não beneficiarão das suas riquezas e nem dos seus filhos perante Allah. Estes serão o combustível do fogo do inferno.